Dëgjues të nderuar, mirëmëngjesi dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Nga studioja në Pragë ju përshëndesin Mahir Elshani dhe un Valona Tela. Ndjekim së pari titujt kryesor. Përfundon pa marrëveshje takimi 9 Thaçi Daçiç. Parlamenti Evropian voton sot rezolutat për Kosovën dhe Serbinë. Baronesha Ashton viziton Bosnjën dhe Kroacinë. Shpërthimi fuqishëm në një implant plehrash në SBA. Për këto dhe materiale të tjera më gjithsesi në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Siç dëgjuat edhe në hapje, Kosova dhe Serbia kanë përfunduar pa marrëveshje rrethin e 9 të bisedimeve në nivel kryeministrash. Hashim Thaçi dhe Ivica Dačić kanë fajsuar njëri tjetrin për dështimin e këtij rrethi. Për detajet, Augustin Palokaj.
Edhe raundi i fundit i jashtëzakonshëm i dialogut në mes të Kosovës dhe Serbisë ka përfunduar pa arritjen e marrëveshjes mes palëve. Palët ndërkaqë fajsojnë njëra tjetërën për mosarritjen e kësaj marrëveshje, ndërkohë që përfaqëse e lartë e Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri Catherine Ashton u ka bërë ftesë palëve që të reflektojnë në mënyrë që të bëjnë përpjekje për të arritur marrëveshjen. Derisa Ashton herën e fundit kishte thënë se dallimi në mes të palëve është i ngushtë por i thellë, ajo tha se tash ky dallim ka mbetur i ngushtë dhe është më pak i thellë. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi doli para gazetarëve dhe tha se Kosova për herë të tretë me radhë i ka thënë po një propozimi të marrëveshjes nga baronesha Catherine Ashton, ndërkaq që Serbia edhe një herë e ka refuzuar atë marrëveshje. Kryeministri Thaçi tha se Kosova kishte ardhur në këtë raund të dialogut me vullnet për të arritur marrëveshjen dhe se marrëveshja do t'i ndihmonte të dyja vendeve sikur dhe të rajonit në procesin e normalizimit dhe të integrimit Euro-Atlantik. Mirë po, Kryeministri Thaçi tha se Serbia nuk është e gatshme që të pranoj një marrëveshje të tillë dhe i bëri ftesë Serbisë që, si tha ai, të mos mendonë me kokën dhe logjikën e Vojislav Šešeljit, sepse tash jemi në vitin 2013 dhe shekullin e 21. Mirë po, Kryeministri i Serbisë, Ivica Dačić, kishte një interpretim të ndryshëm nga Kryeministri Thaçi për atë që ka ndodhur. Ai tha se deri tek marrëveshja nuk është arritur për shkak të sjelljes obstruktive, siç tha ai, të delegacionit të Prishtinës. Sipas Kryeministrit të Serbisë, problem kryesor për të arritur marrëveshja ka qenë insistimi i Prishtinës që zgjidhja e çështjes policisë në veri të Kosovës të ndërlidhet me një paragraf me të cilin palët do të merrnin në obligim që të mos e pengojnë njëra tjetërën në integrimet në organizatat ndërkombëtare. Ju e dini se Kosova nuk mund të pengojë Serbinë askund, por ne mund të pengojmë Kosovën, kështu që një kërkesë e tillë është e barabartë me kërkesën për ta njohur pavarësinë e Kosovës, ka thënë kryeministri i Serbisë, duke shtuar se Serbia nuk është e gatshme kurrë që të pranojë një gjë të tillë. Tash pritet që baronesha Catherine Ashton të bëjë edhe përpjekjet e fundit dhe të sqarojë nëse do të ketë ndonjë takim të ri apo jo. Ajo në prononcimin e saj të dhënë përmes komunikatës me shkrim ka përkujtuar palët se kanë mbetur vetëm edhe disa orë, sepse ajo të hënën në më 22 do të bëjë një raport para Këshillit të Ministrave të Bashkimit Evropian dhe do të duhej të jep raport për rezultatin e deri tashëm të arritjeve në dialog. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Ju sillim tani pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur kolegu ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesim.
Përshëndetje, Valona.
Çfarë shkruajnë gazetat, Zenel, për rrethin e fundit të bisedimeve Thaçi-Daçiç?
E përditshme nga koeditore Valona thekson se edhe një ditë maratonike dhe me çaste dramatike në dialogun mes Kosovës dhe Serbisë ka përfunduar pa marrëveshje ndërmjet palëve. Madje siç ka vënë pa gazeta dhe më shumë se herave tjera, palët në fund të këtij runde i patën interpretime të ndryshme të asaj se çfarë në të vërtetë ka ndodhur në dialog. Bazuar në deklarimet e kryeministrave Thaçi e Daçiç, e përditshme nga koeditore nxjerr konkludimin se Kosova e ka pranuar marrëveshjen, ndërsa Serbia pjesërisht. Përderisa kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka thënë se për herë të tretë Kosova ka pranuar atë që e quajti marrëveshje zyrtare të propozuar nga baronesha Catherine Ashton, Gazeta vënë pa deklarate në kreut të qeverisë së Serbisë Ivica Dačić se Beogradi zyrtar pajtohet me pjesën më të madhe të propozimit, por jo edhe me kërkesën për antarësimin e Kosovës në institucione ndërkombëtare. Koaditore po ashtu vlerëson se përfaqësuesja e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri Catherine Ashton vetëm sa e ka shtuar konfuzionin rreth asaj se kush e ka pranuar e kush e ka refuzuar marrëveshjen, duke u bërë ftesë të dyja delegacioneve që të reflektojnë si shtuhet mbi atë nëse mund të ndërmarrin hapat e fundit. Valona?
Po, si komentohet përplasja e zëvëndës kryeministrit Begjet Pacolli me ish-ministrin e jashtëm Skënder Hyseni rreth njohjeve?
Duke komentuar këtë përplasje, Valona e përditshme e Kosova sot vlerëson se njohjet e pavarësisë Kosovës ka një rëndësi të madhe, por një garë absurde me zyrtarve të qeverisë kosovare po e dëmton këtë proces. Në këtë kontekst, gazeta thekson se mburja zëvëndës kryeministrit Pacolli nuk i shkon për shtati një shtetari serioz që punon për të mirën e vendit. Si pas Kosovës sot, gafat e tillë janë tepër të dëmshëm për imazhin e Republikës. Gazeta thekson se secilit duhet t'i njihet merita për lobim, për çdo përpjekje që e bën jo vetëm për njohjet e reja, por kjo nuk kupton që i tërë ky proces të personalizohet apo mistifikohet me emrin e një individi politik, pasi si shtekson gazeta, njohjet nuk vinë për shkak të akcilit person, por sepse miste Kosovës që e kanë mbështetur shpallin e pavarësis kanë dikim të fort në botë. Valona?
Zenel, çfarë mund veçoni tjetër nga gazetat e sotme?
Nga përditshmja tribuna veçojmë shkurtazi pjesë nga intervista me Belgzim Kamberin, kryetari i Këshillit për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut në Preshev. Kamberi ka thënë gazetës se qeveria e Kosovës nuk ka treguar vullnet politik që çështja e Luginës të trajtohet në dialogun politik që po zhvillohet në Bruksel në mes kryeministrave Saçi e Dačić. A është shprehur pesimist që kjo temë do trajtohet në këtë fazë të dialogut, pasi sipas tij tani për tani palët janë të interesuara vetëm për zgjidhjen e problemeve brenda Kosovës. Në intervistën për gazetën Tribuna, Kamberi ka kritikuar Prishtinën dhe Tiranën zyrtare për lënjen bazore të çështjes së Luginës së Preshevës. Duke folur rreth idesë së fundit të kryeministrit serb për shkëmbim territorish, Belgjin Kamberi ka thënë se Lugina e Preshevës më shumë e përkrah idenë për reciprocitet të drejtave me serbet e Kosovës se sa shkëmbimin e territoreve.
Falenderojmë korespondentin ton Zenel Buzuku për të vazhduar me një përmbledhje të shkurtër informacionesh.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Parlamenti Evropian voton sot rezolutat për Kosovën dhe për Serbinë. Dokumentet vlerësojnë situatën në këto dy vende dhe rrugën e tyre në procesin e integrimeve evropiane. Pritet që dhe kësaj radhe Parlamenti Evropian t'ju bëjë thirrje pesë vendeve të Bashkimit Evropian që nuk e kanë njohur pavarësinë e Kosovës ta bëjnë një gjë të tillë. Shefja e politikës e jashtme të Bashkimit Evropian Catherine Ashton do të qëndrojë sot në Bosnjë dhe Hercegovinë, ku do të takohet me antarët e presidencës trepalëshe të këtij vendi dhe zyrtar të tjerë. Ashton do të vizitojë edhe Srebrenicën, përkatësisht memorialin që u kushtohet viktimave të masakrës së vitit 1995. Krye diplomatia evropiane do të vazhdojë vizitën në Kroaci, ku sonte është parapar takimi me presidentin Ivo Josipović. Një shpërthim i fuqishëm ka ndodhur në një impiant plehrash kimik në Waco të Teksasit. Raportet flasin për së paku 2 persona të vdekur dhe mbi 60 të tjerë të plagosur. Shkaku i shpërthimit nuk ka qenë i njohur menjëherë. Pamjet televizive kanë treguar shtollung të madhe, tymi dhe disa ndërtesa të përfshira në zjarr. Guvernatori i Teksasit Rick Perry ka thënë se ka mobilizuar burimet shtetërore për të ndihmuar autoritetet lokale në menaxhimin e incidentit. Biroja Federale e Inteligjencës ka arrestuar një të dyshuar për dërgimin e letrave me rritësin në adresë të presidentit amerikan Barack Obama dhe të një senatori. FBI ka për të ditur se personi i dyshuar, 40 vjeç, është kapur në Korinth të Mississippit. Zyrtarët kanë thënë se letrat dërguar Obamës dhe senatorit Roger Wicker, i cili përfaqëson Mississippin, kanë pasur pull postare të Memphisit. Letrat janë zbuluar të martën gjatë kontrollimit të postës jashtë shtëpisë së bardhë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka kritikuar senatorët amerikan për bllokimin e legjislacionit i cili do të zeronte kontrollet e biografisë për personat që duan të blejnë armë. 54 senator kanë votuar pro propozimit, por në bazë të rregullave të Senatit, masa nuk mund të miratohet pa 60 vota për. Presidenti Barack Obama e ka cilësuar votën si një ditë turpi në Washington. Ndoqët bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Pason edhe një kronik nga Kosova ku qeveria tashmë ka zyrtarizuar shitjen e 75% të aksioneve të Postës dhe Telekomit, ndërsa 25% e tyre do të mbeten në pronësi të ekzekutivit. Në lidhje me pronësinë e mbetur, zyrtarët e qeverisë thonë se do të ketë përfitime, ndërsa ekspertët e ekonomisë konsiderojnë se përfitimet do të jenë të vogla. Kronike Nadia Ahmetit.
Pas privatizimit të 75% të aksioneve të Post Telekomit të Kosovës, ekzekutivit e vendit i kanë mbetur në pronësi 25% të aksioneve. Zyrtarë qeveritarë bëjnë të ditur se në pronësi qeveritare mbesin të gjitha pronat e paluajtshme të PTK-s, që në gjithë territorin e Kosovës llogaritën të jenë mbi 160 objekte. Arsim Bruqa, i menaxheri i njësisë për implementimin e projektit, tha se me këtë përqindje mundësohet përfaqësimi një antari të qeverisë në bordin e ardhshëm të Postës dhe një herë të blerë si ri do të paguajë qira për shfrytëzim të objekteve dhe gjëra tjera rreth 10 milion euro në vetë.
Duhet të theksoj që komisioni sipas autorizimeve të kuvendit ka proceduar me privatizimin e 75% të aksioneve të Telekomit. Posta e Kosovës është entitet i veçantë dhe në korrekt vitin 2010 është ndarë nga Telekomi. Të gjitha pronat e paluajtshme mbesin me Postën dhe për më shumë Telekomi i paguan komision, pra i paguan tolla për shërbime dhe për qira postës. Pra janë shitur 75% të aksioneve të Telekomit dhe Republika e Kosovës është aksionar me 25% dhe përfaqësohet me anëtar në bordin e ardhshëm të PTK-s.
Ditën e martë qeveria e Kosovës e zyrtarizoi shitjen e 75% të aksioneve të kësaj kompanie me çmim prej 277 milion euro. Kompania gjermane Axos Capital me konsorciumin Najafi Company tashmë është pronare PTK-s. Shitja e 75% të aksioneve ka qenë vazhdimisht kontestuese nga ekspertë për çështje ekonomike dhe përfaqësues të opozitës. Sipas tyre, mbetja 25% të aksioneve në pronësitë e qeverisë sjell përfitime të vogla. Ibrahim Regjepi nga organizata joqeveritare Stras konsideron se ka pasur mundësi që në pronësitë e qeverisë të mbetet më shumë se 1/4 e aksioneve.
Në vendet me ekonomi më të zhvilluar, me treg të shumë të avancuar, me konkurrencë shumë të ashpër, kompanitë telekomunikacionit kanë dikur 50% të aksioneve. Mirë po arsyetimi që vizë ka qenë se asnjë investitor nuk do të interesohet dhe që të blente më pak aksione, dhe ajo ka përdor këtë filozofi qëla realisht nuk e ka bindur asken.
PTK-ja është një prej kompanive me fitim prurëse publike në Kosovë, cila për çdo vit i ka sjell buxhetit të Kosovës në formë të dividendës të hyra prej 40 milion eurosh. Madje sipas disa ekspertëve, kjo kompani vetëm në 5 vjetët e fundit ka realizuar fitim prej plot 317 milion eurove. Fitim ky i derdhur në buxhetin e Kosovës, qoftë nëpërmjet dividendës, qoftë nëpërmjet tatimit në fitim. Në anën tjetër, ambasadat e Gjermanisë, të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe të Britanisë në Kosovë kanë mbështetur privatizimin e PTK-s. Sipas tyre, ky privatizim paraqet një mundësi të rëndësishme për rivitalizimin e sektorit të teknologjisë informative dhe telekomunikimit dhe është thelbësor për arritjen ekonomike të Kosovës. Në anën tjetër, zyra për Kosovën në qeverinë e Serbisë ka kundërshtuar sot privatizimin e 75% të Postës dhe Telekomit të Kosovës, duke cilësuar këtë akt si të paligjshëm, me që objektet, siç thuhet, janë pronë Telekomit të Serbisë. Sidoqoftë, Post Telekomi Kosovës ka paraqesisht 2400 punëtorë në tërë Kosovën, ndërkaq edhe pas privatizimit punëtorët do të kenë kontratë 3-vjeçare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadia Ahmeti.
Kujtojmë parambylljes edhe një herë titujt kryesor. Përfundon pa marrëveshje takimi 9 Thaçi Daçiç. Parlamenti Evropian voton sot rezolutat për Kosovën dhe Serbinë. Veronesha Ashton viziton Bosnjën dhe Kroacinë. Shpërthim i fuqishëm në një implant plehrash në SHB. Dëgjuesi të nderuar, këtu edhe ndahemi bashkë për t'u takuar sërish në orën 12. Për më shumë informacione nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Nga Praga ju uroj një ditë të mbarë, bashkë, miru dëgjofshim.